Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame lähemalt esimese Tessaloonika kirja teise peatüki salme 14-18. Kuuleme koguduse tagakiusust ning saame teada, kes on suurim inimese vaenlane. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral võisime koos Paulusega imetleda, kuidas tessalooniklased olid võtnud Pauluse, Siilase ja Timoteose kuulutuse vastu Jumala sõnana ja saanud jumalatust elust päästetud. Pauluse esimene kiri Tessaloonika noorele kogudusele aga tuletab meile meelde, et peale evangeeliumi leidmise rõõmu toob usk Kristusesse kaasa ka raskusi. Loen esimese Tessaloonika kirja teisest peatükist 14. salmi. Sest teie, vennad, olete saanud nende Kristuses Jeesuses olevate Jumala koguduste järgijaiks, mis on Juudamaal. Sest teiegi olete saanud kannatada oma suguvendade poolt, nii samuti nagu nemad juutide poolt. Siin, nagu mitmel pool mujalgi, kutsub Paulus tessalooniklasi vendadeks. Kuidas võis Paulus, kes oli juut, niiviisi pöörduda nende peaasjalikult paganrahvastest pöördunud kristlaste poole? Loomulikult me teame vastust. Nad olid Jeesuse Kristuse läbi saanud sama isa lasteks. Seega vendadeks kõige otsesemas mõttes. Paraku Jumala lapse seisus on asi, mida ei mõista need, kellel endal see puudub. See oli toonud kaasa raskused ja tagakiusu kristlastele Tessaloonikas täpselt samamoodi, nagu juba varem ka nende vendadele Juudeas. Nii olid nad vennad ka kannatuste mõttes, mitte ainult rõõmus ja headel päevadel. Vaenu põhjuseks polnud mitte see, et ühed olid juudid ja teised mitte. Paulus oleks muidugi võinud tagakiusade kohta näiteid tuua lähemaltki, aga küllap nimetas ta juudat sellepärast, et sealt oli evangeelium hakanud levima. Siin on kohane meelde tuletada, mida ütles Jeesus Kristus ise Johannese evangeeliumi 15. peatükis, salmides 18-21. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud. Ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on tagakiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud. Nii siis asi on selles, et kes on võtnud Jeesuse Kristuse vastu, see on tõesti ülevalt, Jumalast sündinud. Koos sellega on ta saanud vaimulikult nägijaks ja tulnud surmast ellu. Ta pole omandanud mitte lihtsalt uut maailmavaadet või mõtteviisi, vaid see on täielik revolutsioon selle inimese elus. Tema mõistab nüüd hästi nende olukorda, kes pole veel sama sammu astunud, aga nemad ei mõista, mis juhtus inimestega, kes nõnda äkki kristlaseks said. Ja kuna kristlane mitte kristlasi mõistab, siis ta teab, kuidas nemadki vajaksid seda sama, mis ta ise on juba leidnud. Aga ta teab ka, et neid aidata ei ole sugugi lihtne. Sa saad küll tunnistada, et enne olid sa pime ja nüüd oled saanud nägijaks. Johannese 10.25. Aga sa ei saa oma nägemisvõimet kellelegi edasi anda. Ainult Jumal saab teha inimesi vaimulikus mõttes nägijaks ja elavaks, aga ta teeb seda ainult nendega, kes võtavad vastu sõnumi Jeesusest Kristusest. Need ongi põhjused, miks Jumala inimesed satuvad Jeesuse Kristuse nime tõttu pilke ja vaenu alla. Vaimulikul pimedusel on tugev siduv jõud, mis tekitab ka vihkamist ja tagakiusu. Jeesus ütles oma niinimetatud ülempreesterlikus palves Johannese evangeeliumi 17. peatüki 14. salmis. Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Sõnum issandast Jeesusest sünnitab selles maailmas viha, kuna kogu Jeesuse olemus mõistab selle maailma üle kohut. Sellest järgmine 18. salm ütleb, kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Nii siis võib öelda, et kohus ei tulegi Jumala poolt, vaid inimene ise oma uskmatusega asetab ennast selle alla. Aga kuna jumalatu maailm üldiselt ei taha sõnumit Jeesusest Kristusest vastu võtta, vaid vihkab teda, siis vihkab ta ka kõiki neid, kes tunnistavad end tema omaks. Seda seaduspärasust olid saanud tunda juba ka Tessaloonika noored kristlased. Aga tasub meeles pidada ka selle vihkamise põhjust, mis on iseenesest väga lihtne. Inimesed vihkavad valgust sellepärast, et nende teod on kurjad. Johannese evangeelium 3.19. Ja seetõttu tekib olukord, et ehkki valgus on tulnud, on inimesed armastanud pimedust rohkem kui valgust. Teisiti öeldes, Jumal tahab küll inimestele armu anda, aga inimesed lihtsalt ei ole sellest huvitatud. Nad eelistavad jätkata vanaviisi, sest see tundub mugavam. Ja just see suhtumine viibki inimesed Jumala kohtu alla. Probleemiks ei ole kurjus ise, vaid just see, et sellest ei taheta loobuda. Ja inimest, kes on võtnud sellise hoiaku, ei ole võimalik aidata. Tagakius on algusest peale kuulunud kristliku koguduse tundemärkide hulka. Alati ei ole sellel isegi mingit mõistlikku põhjendust. On küll juhtunud, nagu näiteks Efesoses, et massiline pöördumine Jeesuse Kristuse usku tähendas majanduslikku kahju ebajumala kujude valmistajatele, nagu võime lugeda apostlite tegude raamatust. Sel juhul on vaenul kristluse vastu vähemalt mingi ratsionaalne põhjendus. Esimestel kristlikel sajanditel olid tagakiusu põhjuseks ka eelarvamused ja kuulujutud. Nii süüdistati kristlasi näiteks inimliha söömises ja verejoomises. Peale selle võidi neid pidada ka ühiskondlikult kahtlasteks, sest nad ei nõustunud kummardama ja teenima keisrit kui jumalikku olendit. Mõningates nendest aegadest pärit kirjutistes kutsutakse kristlasi inimkonna vaenlasteks, kuna nad keeldusid teenimast üldiselt tunnustatud jumalusi ja uskusid ainult ühte jumalasse. Ehk sobib siin kohal tsiteerida kirikuisa Justinianust, kes kirjeldab teise aastasaja kristlasi järgmiselt. Meie, kes varem nii armastasime kõlvatust, kallistame nüüd puhtalt. Meie, kes enne harrastasime nõidust, oleme nüüd andnud end täielikult Jumalale ja tema ainsale pojale. Meie, kes varem hindasime ainult jõukuse ja varanduse kogunemist, toome nüüd kõik, mis meil on, et jagada seda igaühega vastavalt vajadusele. Meie, kes enne vihkasime ja hävitasime üksteist erinevate arvamuste ja elukommete tõttu, ega oleks nõustunud elama nendega, kes on teisest rassist ja teistest suguharudest, nüüd, kus Kristus on tulnud meie ellu, tunneme end ise keskis hästi ja palvetame oma vaenlaste eest, et nemadki saaksid koos meiega osa sellest samast rõõmsast lootusest, mis Jumal kõikide valitseja meile annab. Tsitaadi lõpp. Võib muidugi küsida, kuidas küll selline armastusest täidetud elu võib tekitada kelleski viha, mis viib isegi mõrvamiseni. Ja samas mõistame, et selline elu on saanud paljudele kohtumõistmiseks. Nende südametunnistus on ärganud, aga pöördumise asemel on nad hävitanud rahurikkuja, nagu Herodes Antipas omal ajal tappis Risti ja Johannese. Paulus ei ütle, millised välised või näilised põhjused olid põhjustanud tagakiusu just Tessaloonikas. Apostlite tegude raamatu 17. peatükis aga öeldakse, et üheks põhjuseks oli kadedus. Tagakiusule mõeldes ütleb Paulus oma rahvuskaaslaste kohta ühed kõige karmimad sõnad, mida Uuest Testamendist võib leida. Neid sõnu on kasutatud ka juutide tagakiusamise põhjendusena inimeste poolt, kes kõnnivad ringi kristlaste nime all. Loen salmid 15 ja 16. Kes tapsid ka issanda Jeesuse ning prohvetid ja kiusasid meid taga. Nemad ei ole Jumalale meelepärased ja on kõigi inimeste vastased, takistades meid rääkimast paganaile nende päästmiseks. Neid täidavad nad igati oma pattude mõõtu. Aga viha on jõudnud nende peale lõplikult. Kiiresti lugedes tundub küll, et siin mõistetakse kõik juudid üheselt hukka. Siin nimetatakse neid lausa kõigi inimeste vastasteks ehk vaenlasteks. Aga tuleb vaadata täpsemalt, mida Paulus õieti ütleb. Eespool juba lugesime, et Tessaloonika kristlased olid samas olukorras nagu juudea kristlased. Mõlemaid olid tagakiusanud nende endi rahvuskaaslased. Juudeas juudid, Tessaloonikas kreeklased. Teiseks meenutab Paulus, et Jumala saadikute tagakiusamine oli juutidele üldse omane. Nad olid Vanatestamendi ajal tagakiusanud Jumala saadetud prohveteid ja lõpuks tapnud roomlaste käe läbi ka Jumala poja. Nüüd vaenasid nad ka tema järgijaid. Selle kõige põhjal ütleb Paulus, et nad ei ole Jumalale meelepärased ja nad on kõigi inimeste vastased. Kui lõpetame lugemise siin, siis tundub lugu haruldaselt ühene ja selge. Piiblit uurides aga on alati ohtlik tõsta esile ainult üks salm või üks mõte. Nõnda toimides võib piibliga põhjendada missuguseid tegevusi tahes. 16. salmis ütles Paulus, kuidas on juudid kõigi inimeste vaenlased. Sellega, et nad takistavad rääkimast mitte ainult juutidele, vaid ka paganaile evangeeliumi nende päästmiseks. Just see oligi Tessaloonikas juhtunud. Juudid, nähes Pauluse kuulutuse mõjul paljude inimeste Kristuse poole pöördumist, organiseerisid kadedusest Pauluse ja ta kaaslaste vastu möllu. Sellepärast Paulus, ise juut, juutide kohta nii tugevaid sõnu ütleski. See Jumalale vastupanemise liin oli alanud juba Vanatestamendi prohvetite ajal, see oli tabanud ka Jeesust Kristust ja jätkunud pärast sedagi, eriti apostlite suhtes, kelle eriülesandeks oli sõna edasiviimine. Paulus kõlab siin päris Vanatestamendi prohvetina. Needki kasutasid vahel Iisraeli rahva kohta mitte vähem tugevaid väljendeid. Nüüd me mõistame, mida Paulus mõtles, nimetades juute kõigi inimeste vastasteks. Inimeste vaenlane on see, kes püüab neid takistada kuulmast häid sõnumeid Kristusest, et nad võiksid minna surmast ellu, pimedusest valgusesse. Inimeste vaenlane on see, kes püüab teha päästmata inimestele võimatuks kuulda sõnumit ristilöödud ja üles tõusnud Jumala pojast, kelle nimes on pattude andeks andmine neile, kes usuvad. Apostlite tegude raamatust võib lugeda, kuidas juudid nagu Tessaloonikas nii ka mitmel pool mujalgi tegid kõik, mis võimalik, et takistada evangeeliumi kuulutamist. Apostel tuletas meelde sedagi, et Jumalale vastuseismine viib omal ajal tema kohtu alla. Seda sama olid rääkinud ka Vanatestamendi prohvetid. Kui inimene lõpuni Jumalale vastu paneb, siis pole tal loodata midagi head. See juures sellest, et need samad juudid olid väga religioossed ja suure hoolega omast arust Jumalat teenisid, polnud neile vähimatki kasu. Kui see, mida Jumal räägib, jäetakse kuulmata, olgu prohvetite suust, Jeesuse enda suust või tema saadikute suust, siis religioossus ainult sillutab põrguteed. Neist salmidest näeme muuseas sedagi, et juudi rahval pole mingit eri teed päästmisele kui meil paganrahvastelgi. Jeesusele Kristusele vastuseismine tähendab vastuseista Jumalale. Ilma Kristuseta on inimene püha Jumala ees lootusetus olukorras. Seepärast tehakse praegugi missionitööd ka juutide hulgas, et võimalikult paljud neistki saaksid pattude andeks andmise osaliseks Jeesuse Kristuse läbi, kes on valanud oma vere meie patuste inimeste eest. Need Pauluse kirglikud sõnad, mida parajasti vaatleme, teevad selgeks, mis on siin maailmas kõige olulisem. Kogudus, kes kannab edasi evangeeliumi Kristusest, teeb kõige tähtsamat tööd, mida siin maailmas üldse võib teha. On tähtis aidata kaas inimesi aineliselt ja tuleb näha vaeva ebaõigluse kõrvaldamiseks. Aga isegi, kui meil õnnestuks kaotada tervest maailmast puudus ja häda, oleks sellest abi ainult käesoleva, ajaliku elu suhtes. Aga inimestena me oleme loodud veel muulgi eesmärgil, kui ainult elama siin maapinnal teatud aeg. Mõni elab 50, teine 70 ja kolmas isegi 100 aastat. Mõnele teisele on antud aega ainult mõned aastad. Jumalaga lõi meid igavikulisteks olenditeks ja Jeesus Kristus annab inimesele rõõmsa tuleviku püha Jumala juures. Seetõttu on evangeeliumi levimise takistamine kõige suurem kuritegu inimkonna vastu. Järgmises salmis läheb Paulus uue teema juurde. Ta räägib väga puudutavalt, kuidas ta on igatsenud tessalooniklasi näha. Loen 17. salmi. Meie aga, vennad, olles mõnda aega teist lahutatud küll palge, mitte südame poolest, oleme suure igatsusega soovinud näha teie palet. Jälle kutsub Paulus Tessaloonika kristlasi oma vendadeks. See väljendab tema sooja suhtumist nendesse. Samuti on võimalik, et Paulus oli tagakiusu tõttu senisest selgemini tajunud, kui ühesuguses olukorras tessalooniklastega ta oli. Nad kõik olid pidanud kannatama Kristuse nime pärast oma kaasmaalaste tagakiusu. Paulus oli küll füüsiliselt tessalooniklastest lahus, aga tegelik osadus nende vahel ei olnud suurtest vahemaadest hoolimata kunagi katkenud. Tal oli kahju, et oli pidanud olema neist nii kaua eemal. Ta oli püüdnud korraldada asju nii, et pääseda nende juurde, aga need katsed polnud andnud soovitud tulemusi. Ta ütleb, et ta oma kaaslastega oli soovinud suure igatsusega näha nende palet. Lahus olemise kohta kasutab Paulus siin algkeeles haruldast sõna. see esinebki uues testamendis ainult selles salmis. Otse tõlgituna tähendab see, et inimene on tehtud ormuks. Osadus, mida Paulus silmas pidas, oli järelikult nii sama tugev nagu lapse ja vanema vahel olev side. See sõnavalik rõhutab seega seda sama, mida Paulus eespool väljendas, võrreldes end hella lastehoidja või emaga ning samuti last õpetava isaga. Lahusolek oma lastest oli nii sama valus nagu orvuks jäämine. Need tähelepanekud juhivad loogiliselt küsima, miks Paulus siis tessalooniklaste juurde ei läinud. Sõitsid ju laevad, millega oleks suhteliselt lühikese ajaga jõudnud Tessaloonikasse. Sellele oli apostelgi mõelnud. Ta oli ka korduvalt üritanud pääseda nende armsate inimeste juurde, aga ikka oli miski takistanud. Meie küsime hämmastunult, mis see oli? Paulus ka vastab sellele, aga vastus on üllatav. Ta ei nimeta konkreetseid takistavaid asjaolusid, vaid seda, kes oli nende asjaolude taga. Loen 18. salmi. Seepärast oleme tahtnud, mina, Paulus, küll rohkem kui korra, tulla tagasi teie juurde, kuid saatan on meid takistanud. Apostlile, kes tundis nii Jumalat kui ka Jumala vastast hoopis paremini kui meie, mitte ainult õpetuslikult, vaid ka isiklike kogemuste põhjal, oli saatana tegevus midagi endast mõistetavat. Saatan, mis tõlkes tähendab vastupanijat, püüab alati ja kõiges takistada Jumala hea tahte teostumist. Temale on soodus teha koguduse kasvule nii palju kahju kui vähegi võimalik. Ja saatan teadis, et Pauluse ja tessalooniklaste kohtumine selgitaks neid vastuolusid, mis tal oli õnnestunud koguduse liikmete vahele külvata. See julgustaks neid usus ja aitaks raskustele paremini vastu panna. Sellepärast tegi saatan kõik, et takistada Paulusel nende juurde pääsemist. Võib muidugi küsida, milliseid konkreetseid abinõusid oli saatan siis kasutanud. Need ei tarvitsenud olla iseenesest kuigi erilised. Näiteks võis ta just sellel hommikul, kui Paulus oleks pidanud lahkuma Korintosest, korraldada koguduses mingi sellise olukorra, mis vajas lahendamist ja mille tõttu tuli minek edasi lükata. Mõnel teisel korral võis laev lahkuda varem kui kokku lepitud. Kolmandal korral võis gripp viia apostli voodisse. Vahendeid, millega apostlit takistada, oli lugematuid ja tähtsaim polegi teada, millised need millalgi olid. Meie oma ratsionaalse mõtteviisiga ja vähese vaimse maailma tundmisega võiksime pidada paljusid neist lihtsalt juhusteks või ebaõnneks. Tähtsaimaga on panna tähele, et Paulus ise teadis, millisest allikast need takistused sündisid. Kes teevad vaimulikku tööd, need võivad jutustada lugematutest juhtumitest, kus on toimunud midagi seesugust. Ootamatult tekivad probleemid, mida ei peaks isegi olemas olema. Ja isegi siis, kui kõik paistab olevat juba selge ja valmis, toimub äkki midagi, mis lööb plaanid segi. Ehk võib üks juhtum väljastpoolt Eestit olla sellise vastuseisu üheks näiteks. Raadiosaateid, kus nagu saates piibel kaanest kaaneni võetakse terve piibel läbi umbes 5 aastaga, on Ameerikas kuuldud juba aastakümneid. Organisatsiooni True the Bible rajaja Vernon McGee, kes on juba igavikku lahkunud, on jutustanud, et kord ostis nende organisatsioon saateaega ühelt kohalikult raadiojaamalt, kelle saated olid kogu sealses piirkonnas hästi kuuldavad. Kõik algas hästi, Aga üsna varsti pärast seda ostis raadiojaama ära isik, kes jumalast ei hoolinud. Ta lõpetas selles raadiojaamas kõik vaimulikud saated. Vaimulikus töös on tegemist alalise võitlusega. Sellepärast on tähtis ka pidevalt palvetada kõigi nende eest, kes nii või teisiti kannavad edasi häid uudiseid issandast Jeesusest Kristusest. Saatan ei istu tegevusetult ja ta ei rõõmusta ühegi koosoleku üle, kus räägitakse pattude andeks andmisest Kristuse Jeesuse nimes. Ta on aktiivne vastutöötaja kõikjal, kus rõõmustatakse päästmise anni ja Jumala lapse seisuse üle. Kõige tähtsam on siiski teada, et Jeesus on oma ülestõusmise läbi võitnud saatana, patu ja surma vee. Lõplik võit on Kristuse päralt ja seda ei väära enam ükski jõud. Kristlane elab koos võitjaga.
See, kes tunneb Jeesust, imeväge näeb, kangemates võitlusteski võitjaks jääb. Tõutuseta sõnas, kaljus kindla maad, imetähedu sul läbi sünnivad. Võitu, võitu, pereväes on võitu, 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 talle vereses. Meiega on Jumal, ime jõud on teemal, sõna kuule liikud saavad võidule. Ära lase sõjas julgust kaduda,
aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus väljendab nii oma muret kui ka rõõmu tessalooniklaste üle. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts, soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.
Piibel kaanestan.